რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტში ორი საკითხის განხილვაზე. ორივე იწვევს ცხარე გამოც. ერთ შემთხვევაში სადავოა, როგორ უნდა უპასუხოს საქართველომ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შესაძლო ანექსიის გეგმას. ამ საკითხზე რეზოლუციის პროექტი მოამზადა საპარლამენტო უმცირესობა.
მათ უნდათ აქედან პოლიტიკური დივიდენდების მიღება, რასაც აფიქსირებენ და რასაც ამბობენ, არც ერთ პუნქტში არ ვეთანხმები.
ასეთია უმრავლესობის წარმომადგენლის რეაქცია. ველაპარაკებთ პარლამენტში ბიუჯეტის, მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხმაურიან განხილვასაც.
არა, ლაპარაკობთ.
ზუსტად ჩვენ ლაპარაკობთ.
ნამდვილად ლაპარაკობთ.
ჩვენ ლაპარაკობთ ბატონო ფინანსთა მინისტრის ყვილს, იმიტომ რომ ეს არის.
შევცდებით გავარკვეთ რამდენად მწვავე დგას საქართველოში სტატუს შეჩერებული სტუდენტების პრობლემა. დღეს მოისმენთ ბულგურულ ინტერვიუსაც. ამჯერად საქართველოს სკოლებში არსებულ ჰიგიენურ სანიტარულ მდგომარეობას.
მოკლედ შედეგად გამოიკვეთა, რომ ყოველ მეათე სკოლაში საქართველოში არ არის ფუნქციონირებადი პირსაბანი და შესაბამისად არ არის თქვათ ტუალეტის ქაღალდი, პირსაბანი ხოცი საპონ, ეს რასაკურველი არ შეესაბამება სტანდარტს.
უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებთ სერბიაში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტზე.
Поддерживали и намерены Сербию поддерживать. Россия не та же будет.
ჩვენ უწევდით და გაუწევთ მხარდაჭერას სერბიას. რუსეთი მეგობრობით არ ვაჭრობსო, თქვა პუტინმა ბელგრადში, სადაც მის ვიზიტთან დაკავშირებით პუტინის პორტრეტიანი მაინსურები იყიდება. დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 107.4, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დავიწყებთ საუბრით შეხვედრაზე, რომელიც დღეს პრაღაში გამართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძეს და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს შორის. აბაშიძის განცხადებით შეხვედრაზე იყო რადიკალური განსხვავება შეფასებებსა და ხედვებში რუსეთის მიერ სოხუმისთვის მომზადებული ხელშეკრულების პროექტთან მიმართებით. ეს განცხადება აბაშიძემ გააკეთა კარასინთან შეხვედრის შემდეგ ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ ნანა პლიევასთან საუბრისას.
ეს შევფასებდი როგორც ყველა ჩვენი შეხვედრიდან, რვა შეხვედრა ჩატარდა უკვე ამ შეხვედრის ჩათვლით, როგორც ყველაზე რთული და ყველაზე მწვავე საკითხი იყო, რა თქმა უნდა, ეს ახალი ხელშეკრულების პროექტი, რომელიც გამოქვეყნდა მოსკოვსა და სოხუმს შორის ახალი ურთიერთობების შესახებ. მართალია, ასეთი ტიპის საკითხები ჩვენი დღის წესრიგით არ არის გათვალისწინებული, ჩვენ უფრო პრაქტიკულ საკითხებს განვიხილავთ: ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ჰუმანიტარული საკითხები და ასე შემდეგ. მაგრამ მე თავიდანვე ვუთხარი ჩემს რუს კოლეგას, რომ ეს თემა ახლა პირველ ხარისხოვანია ჩვენთვის და დანარჩენი ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია. ამიტომ აი ამ თემის განხილვამ საკმაოდ დიდი დრო დაიკავა.
რაიყო
პასუხი? ხრიდან ითქვა იმის შესახებ, თუ რა შედეგები შეიძლება გამოიღოს იმან, თუ კი რუსეთსა და მოსკოვსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას შორის ეს ხელშეკრულება გაფორმდება. რა თქმა უნდა, ეს უარყოფითად იმოქმედებს იმ დიალოგზე, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ ორი წლის წინ. რა თქმა უნდა, ეს უარყოფითად იმოქმედებს ჟენევის კონსულტაციებზე. ზოგადად ეს იმოქმედებს სუდად აფთლიანად და აი რეგიონში უსაფრთხოების კლიმატზე. აუხსენ იმას, რომ თუ კი ეს ხელშეკრულება გაფორმდება, ჩვენს მიერ ეს შეფასდება როგორც აფხაზეთის ანექსიის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი შესაბამისი სამართლებრივი შედეგებით და ჩვენ მაქსიმალურად ჩავრთავთ, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო თანამეგობრობას ამ პროცესში, რათა მათაც ძალიან ყურადღებით მიადევნონ თვალე ამ მეტად სახიფათო ინიციატივას.
აიყო პასუხი.
მის მან თავისი ხედვა წარმოადგინა. ეს ხედვა წუთებია გამოქვეყნდა, დაიდო რუსეთის ფედერაციის საგარეო უწყების საიტზე. მე ახლა ამ არგუმენტების გაშუქებისგან და კომენტირებისგან თავ შევიკავე, ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ შორის იყო აბსოლუტურად რადიკალური განსხვავება შეფასებებსა და ხედვებში ამ თემასთან დაკავშირებით. Ну, да, хай ამ საკითხთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ვერანაირი რაღაც პოზიტიური ელემენტი მე ვერ დავინახე. ვისაუბრეთ ბევრი, ვიმეორებ და შემდგომ სხვა საკითხებიც განვიხილეთ ამ ჩვენს ფორმატში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჰუმანიტარული საკითხებიდან ჩვენი მოქალაქეების ბედი, რომლებიც რუსეთში ჯაშუშობის გამო საიჟელს იხთიან. ამიტომ ამ თემებზე ვისაუბრეთ, სხვა თემებზეც ვისაუბრეთ.
და შემძლე არ კითხოთ თქვენს რეაქციაზე, თქვენ ცნობილი ხართ როგორც ძალიან მაღალი რანგის დიპლომატი და ჩვენ მოვისმინეთ თქვენგან ათ თუ ისეთი დიპლომატიური შეფასება ბატონი თედო ჯაფარიძის სიტყვებზე, როდესაც მან ეჭქვეშ დააყენა თქვენი პრაღაში გამგზავრების საკითხი. რით იყო ეს განპირობებული ბატონო?
Ну, ახლა არ მინდა ეს რაღაცა რო გავართულო და ჩვენ მართლა მეგობრები ვართ, ჩვენ მრავალი წელი ვაკავშირებს მეგობრობის და მეგობრებად დავრჩებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე, როდესაც ეს ინფორმაცია მოვისმინე ტელევიზიიდან, რომ ბატონი თეზოს აზრით ეს შეხვედრა არ უნდა ჩატარებულიყო, გზაში ვიყავი უკვე და მივდიოდი აეროპორტში. და ნუ მომეჩვენა ასე, რომ სანამ ასეთი განცხადება გაკეთდება ტელევიზიით, მეგობარმა და კოლეგამ შეიძლება აიღოს ტელეფონი, დაგირეკოს და გითხრას, რომ აი ასეთ განცხადებას ვაკეთებ. ცოტა ანუ სათრო იყო, ან რაღაცნაირად კონსულტაცია გაგვეულო შეიძლებოდა, სანამ ეს განცხადება გაკეთდებოდა. ბოლოს და ბოლოს რაღაცა ერთ პოლიტიკური ჯგუფის წევრი ვარ და შეიძლებოდა ამას გვემჟელა, სანამ სატელევიზიო და მედია სივრცეში დისკუსიების თემა გახდებოდა ეს. ამიტომ ვცდილობ საერთოდ თავშეგავებული ადამიანი ვიყო, ამ შემთხვევაში რაღაც ვეთყობა, ემოციები ვერ მოვთოქე. Ну, ეხლა არ არის ეს ნამდვილად საერთაშორისო მასშტაბის რაღაცა მოვლენა, ამიტომ ჩავთვალოთ, რომ წარსულში ჩაბარდა ეს ამბავი.
ამბობს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე, რომელსაც დღეს პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან შეხვედრის შემდეგ ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ნანა პლიევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
საქართველოს პარლამენტში კამათობენ, თუ როგორ უნდა უპასუხონ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შესაძლო ანექსიის გეგმას. უმცირესობა და უმრავლესობა სავარაუდოდ ვერ მოახერხებენ ერთიანი პოზიციის შემუშავებას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასა და რუსეთ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების სამზადისთან დაკავშირებით. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
რეზოლუციის პროექტში, რომელიც საპარლამენტო უმცირესობამ შეიმუშავა, რუსეთის ფედერაციის გეგმები საქართველოს ძირძველი კუთხის, აფხაზეთის სრული ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად არის შეფასებული. ტექსტში ასევე ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს ყირიმის ანექსიის, უკრაინის მიმართ სამხედრო აგრესიის გაგრძელებასა და საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევას. ამდა რუსეთის აგრესიული ქმედებების ამსახველი არაერთი სხვა აქცენტის გათვალისწინებით, რეზოლუციის პროექტში ჩამოყალიბებულია მთავრობისთვის განკუთვნილი მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომლებიც რუსეთის მიმართ წარმოებული პოლიტიკის ძირეულ გადახედვას გულისხმობს. ასე მაგალითად, მთავრობამ უნდა შეწყვიტოს საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთთან წარმოებული წარმატებული კონსტრუქციული დიალოგის შესახებ საუბარი, რადგანაც ნებისმიერი ასეთი ტიპის სპეკულაცია იწვევს საქართველოს დეოკუპაციის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაქვეითებას და მთავრობამ უნდა გადახედოს რუსეთთან მიმართებაში დღემდე წარმოებულ კონტრპროდუქტიულ პოლიტიკას და გააუქმოს აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატი. უმცირესობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებამ უნდა აღიაროს რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების სტრატეგიის მარცხი და მთლიანად შეცვალოს პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით, როგორც მაგალითად დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე თვლის. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საერთაშორისო ყურადღების გასაძლიერებლად და ამისათვის პარლამენტმა მათ მიერ შემუშავებული რეზოლუცია უნდა დაამტკიცოს.
იმ რეზოლუციის ტექსტში არის მოცემული ზუსტად ის ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადადგეს საქართველოს მთავრობამ იმისათვის, რომ მოხდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის მაქსიმალური მობილიზაცია აფხაზეთის საკითხთან მიმართებაში, რაც დღეს არის ყველაზე კრიტიკული საკითხი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს პოლიტიკური ინკლავების თემა.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებული რეზოლუციის ტექსტს არასერიოზულად აღიქვამენ კოალიცია ქართული ოცნების რიგებში. მართალია, ცალკეულ შემთხვევებში განსხვავებული აზრიც გამოვლინდა, მაგრამ მართველი კოალიცია ძირითადად ერთ პოზიციაზე რჩება, რომ ინფორმაციის პირველ წყაროდან, ანუ უშუალოდ რუსეთის წარმომადგენლებისგან მიღება აუცილებელია. და რომ სწორედ ამით არის უპირველეს ყოვლისა აღირებული პრაღის ფორმატიც, რომლის ფარგლებშიც ერთმანეთს საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი ხვდებიან. ეს არ ამგონია რუსეთის კრიტიკა იყოს, ეს ძირითადად ჩვენი ლანძღვაგინების რეზოლუცია. 16 ოქტომბერს ჟურნალისტებს უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა სვია ციციგურმა, რომელიც თანაგუნდელების მსგავსად არაპირებს ოპონენტთა პოზიციების გაზიარებას.
მათ უნდათ აქედან პოლიტიკური დივიდენდების მიღება. რასაც აფიქსირებენ და რასაც ამბობენ, არც ერთ პუნქტში არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ეს არის ისევ იმ აგრესიული პოლიტიკის გაგრძელება, რომელსაც ისინი აწარმოებენ. ამიტომ ისინი ჩვენ ფრჩევლებად არ გამოგვადგებიან ამ მიმართულებით.
ზვია ციციგურის თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელიც ასევე შეშფოთებულია ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის გეგმების გამო, წარმოადგენს თავისი ძალებით შემუშავებული დოკუმენტის ტექსტს, რომლის განხილვაც პარლამენტში სავარაუდოდ 17 ოქტომბერს შედგება. ნაციონალურ მოძრაობას ჯერ არაფერი სმენია ამ პროექტის თაობაზე, მაგრამ წინასწარი განწყობით თუ მიმშელებთ, დიდი ალბათობით ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბება ვერ მოხერხდება. თუკი საპარლამენტო პოლიტიკური ძალები საერთო ენას ვერ გამონახავენ, ეს გაუმართლებელი და დასანანი იქნება პოლიტოლოგ ლევან ცუცქირიძისთვის, თუმცა ეს მოულოდნელი არ იქნება, რადგანაც როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისი თვალთახედვით ბოლო პერიოდში არც თუ სახარბიელო ტენდენცია ვლინდება.
მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოსთვის ამ ბოლო დროს უფრო მთავარი გახდა შიდა პოლიტიკური დისკუსიები, რაც სასწრაფოდ ნორმალურია და გასაგებია, რატომ და ისიც რომ ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში, რასაც დისკუსია სჭირდება, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს საგარეო პოლიტიკაზე ორიენტირების ხარჯზე. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ჩვენ უფრო ნაკლებს ვაკეთებთ ამ ბოლო დროს საგარეო პოლიტიკაში, ვიდრე საჭირო არის. და მე ვფიქრობ, რომ ერთიანობა და საერთო პოზიციებით გამოსვლა ქვეყნის ძირითადი პოლიტიკური ძალების ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ქვეყანას ძალიან მნიშვნელოვანი საგარეო საფრთხეები აქვს. თუ გავჩნდებით, ჩვენ მაგივრად არავინ არ ილაპარაკებს.
ლევან ცუცქირიძე თვლის, რომ საკითხის განსახილველად და ერთიანი პოზიციის შესამუშავებლად საქართველოში ყველა შესაძლო ფორმატის გამოყენება გმართებს. პოლიტოლოგის თქმით, ხმის ამოღება და საერთაშორისო დონის განგაში სადეხვა მანამდეა საჭირო, ვიდრე ხელშეკრულება გაფორმდება და ძალაში შევა საქართველოს ტერიტორიის ანექსია რუსეთის მიერ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. If she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Hey, I'll leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away.
უბრუნდებით საქართველოს პარლამენტს, რომლის მუშაობაზეც წინასეულში შეიძლებარაგეთ რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების პროექტზე რეაგირების გარშემო კამათთან დაკავშირებით. ახლა კიდევ ერთ სადავო საკითხზე. პარლამენტში გრძელდება 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. მის მიმართ შენიშნებს გამოთქვამენ როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობისა და მთავრობის წარმომადგენლებიც კი. თუ ოპოზიცია ბიუჯეტის პროექტში მთავრობის გაზრდილი ხარჯების შემცირებას მოითხოვს, მართველი პოლიტიკური ძალის ზოგი წარმომადგენელი სამინისტროების დაფინანსების გაზრდას ემხრობა. ბიუჯეტის პროექტის განხილვაზე ახლა კახამჭედლიძე გვიამბობს.
16 ოქტომბერს საპარლამენტო უმცირესობას 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა წარუდგინა. მან კიდევ ერთხელ განაცხადა, რაც სხვა გამოსვლებშიც აღნიშნავს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამას ეფუძნება. ფრაგმენტი მისი გამოსვლიდან.
2013 წლიდან დაიწყო და მიმდინარე წელს კიდევ უფრო გაფართოვდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომლის ფარგლებში სამეცნიერო მომსახურების მიღება შესაძლებელია საქართველოს ყველა მაცხოვრებლისათვის. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დისპარალელურად 2013-2014 წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ინფრასტრუქტურული პროექტების და სოფლის მეურნეობის დაფინანსება.
ფინანსთა მინისტრის ამ და სხვა განცხადებებმა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების კრიტიკა გამოიწვია, რომელიც მოსმენის დროს რამდენჯერმე გადაიზარდა ცხარე კამათში.
ზუსტად ჩვენ
ლაპარაკობთ.
ჩვენ ლაპარაკობთ ბატონო ფინანსთა მინისტრო წვილს, იმიტომ რომ ეს არის
ოპოზიციამ ფინანსთა მინისტრ მართველი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების შეუსრულებელი დაპირებები შეახსენა და სახელმწიფო ვალის ზრდასთან ერთად სამინისტროებისა და სხვა სამთავრობო უწყებების სახელფასო ხარჯების ზრდის გამოუსაყვედურა. ფრაგმენტი საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერის სურავ ჯაფარიძის კომენტარიდან.
ხელფასებზე პრემიებზე სახელფასო დანამატებს და ამავდროულად 2015 წელს დაგეგმილია 323 მილიონი ლარით მეტი, ვიდრე ეს იხარჯებოდა 2012 წელს სააკაშვილის მთავრობის შენახვაზე. ეს ხდება იმ პირობებში, როდესაც ეკონომიკაში სერიოზული პრობლემებია, როდესაც ორი წელია ზედიზედ ოცნების ხელისუფლება ვერ ასრულებს ბიუჯეტს. კვლავ 2015 წლის ბიუჯეტში არ არის ჩადებული პენსიების ზრდა და ეს არის უკვე მეორე წელი ზედიზედ, როდესაც ოცნების მთავრობა ვერ ახერხებს პენსიების გაზრდას. თუ მაინც გადაწყვეტ რო პენსია გაიზარდოს, შეგვიძლია გარანტირებულად ეხლავე ითქვას, რომ ამის სახსრები ბიუჯეტში არ არის. ეს მოხდება მხოლოდ ვალის ზრდის ხარჯზე და მოხდება მხოლოდ სიმბოლური თანხით, შეიძლება იყოს მხოლოდ 5 და 10 ლარი.
ეს არ არის ერთადერთი შენიშვნა, რაც ოპოზიციას ბიუჯეტის პროექტის მიმართ გააჩნია. ნაციონალური მოძრაობა აკრიტიკებს ბიუჯეტის პროექტით დაგეგმილი 1 მილიარდ ლარზე მეტი ვალის აღებას და მთელ რიგ საბიუჯეტო ხარჯებს, რომლებიც ნაკლებ ეკონომიკურ ეფექტს იძლევა. განსხვავებული შენიშვნები გამოითქვა საპარლამენტო უმრავლესობასთან ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის შეხვედრისას. უმრავლესობის წევრები თითქმის ყველა სფეროს დაფინანსების გაზრდას ითხოვდნენ. მათ შორის იყო ხობის მაჟორიტარი დეპუტატის კოდერძი ბუკიას მოთხოვნაც.
ჩვენ რაიონი ვართ, რომელსაც ტრანსფერი ჩვენი შემოსავლებით ცოცხლობით აქამდე და ვართ, მაგრამ უკვე შეუძლებელია ბატონო და თქვენებმა გითხრეს, რომ თითქოს ნაწილი დაფინანსდება ტრანსფერიდან და დანარჩენ ნაწილს დაგეხმარებით, რომ ფულის ამოღებაშიო და თუ შეიძლება რა თქვენ რა ტრანსფერზე გადაგვიყვანეთ როგორმე რა ჩვენ ცოდვები ვარ და
დეპუტატების ამ და სხვა მოთხოვნებს, მათ შორის უმრავლესობის მხრიდან ბუნებრივ პროცესად მიიჩნევს საბიუჯეტო სფეროს სპეციალისტთა ნაწილი. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, ახლა კი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე გაკვირვებას გამოთქვამს იმ ფაქტის გამო, რომ დეპუტატებთან ერთად ბიუჯეტის პროექტის მიმართ პრეტენზიებს გამოთქვამენ მთავრობის წევრებიც.
უკვე იწყება მთავრობის მტრობა ფინანსთა სამინისტროსადმი. ანუ მთავრობაში მიღებული ბიუჯეტი, რომელიც როგორც კოლეგიალურ ორგანოს დამტკიცებული აქვს ერთხმად, ხდება ამ ბიუჯეტის რევიზია. და ეს პროცესი დავინახეთ ახლა ჩვენ. როგორც კი ბიუჯეტი შევიდა პარლამენტში, უკვე გაკეთდა განცხადება, რომ თავდაცვას თანხები არ ყოფნის.
თავდაცვის მინისტრის გარდა უფრო მეტი თანხები მოითხოვა რიგმა სამთავრობო სტრუქტურამ. მათ შორის არ ყოფილა ენერგეტიკის უწყება, რომლის დაფინანსების 20 მილიონი ლარით გაზრდა უკვე ჩადებულია პარლამენტში წარდგენილ დოკუმენტში. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე გაკვირვებას გამოთქვამს ამგვარი ცვლილების გამო.
ენერგეტიკა კი პრიორიტეტული სფეროა, მაგრამ პრიორიტეტულია იმ თვალსაზრისით, რომ საინვესტიციო კუთხით და ანუ კერძო აქტივობის კუთხით და ანუ ენერგეტიკის სამინისტროს გაზრდილი დაფინანსება უნდა ნიშნავდეს მის გაზრდილ როლს, ვერ ხედავს აუცილებლობას მე პირადად, რომ რატომ შეიძლება და გაზრდილიყო ამ სამინისტროს დაფინანსება, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი, პოლიტიკა ასე ვთქვათ, ენერგეტიკული იერჩება.
ენერგეტიკის სამინისტროს გარდა 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით დაფინანსება გაეზარდა კულტურის, განათლების, ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობისა და ჯანდაცვის სამინისტროებს. თუმცა საპარლამენტო განხილვისას ფინანსთა მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადებების მიხედვით მოსალოდნელია სხვა უწყებების ბიუჯეტების მატებაც. რის ხარჯზე და როგორ, ეს ცნობილი გახდება ბიუჯეტის პროექტის მთავრობაში დაბრუნების შემდეგ. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რამდენად მწვავე დგას საქართველოში სტატუს შეჩერებული სტუდენტების პრობლემა, რამდენად დიდია იმ სტუდენტების რაოდენობა, ვისაც სწავლის საფასურის გადახდის საშუალება არ აქვს. ამ თემებზე სასაუბროდ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე სტუდენტებს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა გვიამბობს.
ფინანსური დავალიანების გამო სტატუს შეჩერებული სტუდენტების პრობლემაზე სასაუბროთ 16 ოქტომბერს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე სხვადასხვა სასწავლებლის სტუდენტებს შეხვდა. შეხვედრაზე ისაუბრეს მიზეზებზე, რის გამოც სტუდენტთა ნაწილი უნივერსიტეტში სწავლას ვერ აგრძელებს. დამსწრეთა ნაწილი სამინისტროს სტატუს შეჩერებული სტუდენტების ზუსტი რაოდენობის დადგენასა და მის გასაჯაროებას თხოვდა. თამარ სანიკიძე კი ამბობდა, რომ შესაძლებელია, თუმცა ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია ეს ინფორმაცია თავად გამოითხოვოს. მისივე თქმით, სტატუს შეჩერებულ სტუდენტთა რაოდენობა ქვეყანაში საგანგაშო სულაც არაა და ის უფრო და უფრო მცირდება.
ვისაუბრეთ, როგორც იქნა რეალურ ციფრებზე, რეალურ სტატისტიკაზე, ჩვენი გაკეთებული ანალიზი გაუზიარა სტუდენტებს. რამაც გარკვეულწილად მიაწოდა ინფორმაცია და ასევე მოუხსნათ ის ასე ვთქვათ პრობლემები, რომელსაც ხედავდნენ ისინი აქამდე. შესაბამისად ვისაუბრეთ, რამდენად გაუმჯობესებული არის სტუდენტების მდგომარეობა დღეისათვის, რამდენად მეტი სტუდენტი იღებს დაფინანსებას, სოციალური ფონდები რამდენად გაზრდილია.
სტუდენტების ნაწილი შეხვედრის შემდეგ სხვაგვარად ფიქრობდა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი ლევან ლორთქიფანიძე მინისტრთან შეხვედრით უკმაყოფილო დარჩა. როგორც ამბობს, მან განხილულ საკითხებზე კონკრეტული პასუხები ვერ მიიღო.
პირველ რიგში იმიტომ, რომ რეალური სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს. დღეს აქ ჩვენ მინისტრი გველაპარაკა რაღაც მონაცემებზე და რეალური ციფრი, რომელიც ჩვენ გამოვითხოვოთ 33000, შემცირდა 3000 თუ 4000. როგორ შემცირდა ეს? უნივერსიტეტიდან გამოთხოვილი ინფორმაციები რატომ არ არის სისტემატიზირებული? რატომ არ გვაქვს ჩვენ ხელმისაწვდომობა ამ ინფორმაციებზე, რომ ზუსტად გავიგოთ მართლა სოციალური სიდუხჭირის გამო რამდენი სტუდენტია სტატუს შეჩერებული? ამის ზუსტი მონაცემები ვერც მინისტრმა დაასახელა, არც ჩვენ არ ვიცით.
ლევან ლორთქიფანიძე მიიჩნევს, რომ ეს სისტემური პრობლემა და უკმაყოფილოა, რომ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ამაში მხოლოდ ლოკალურ პრობლემას ხედავს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე შალვა საბაური მიიჩნევს, რომ შეუძლებელია სახელმწიფომ დააფინანსოს ყველა ის სტუდენტი, ვისაც სტატუსი შეჩერებული აქვს.
ეს არ არის მოთხოვნა ლოგიკური, იმიტომ რომ თუ სიტყვაზე ყველა სახელმწიფო ადგა და ყველას დააფინანსა, ამას რესურსი არ ეყოფა. შესაბამისად, უნდა იქნას გათვალისწინებული არსებული შესაძლებლობები რა არის და იმ შესაძლებლობების ფარგლებში გაკეთდეს ლოგიკური მოთხოვნა.
სტატუს შეჩერებული სტუდენტების თემა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სერგო რატიანმა ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურთან საპარლამენტო უმცირესობის სხდომაზეც წამოჭრა.
კითხვა არის სტატუს შეჩერებული სტუდენტები, რომელთა რაოდენობაც იზრდება თქვენი მთავრობის დროს და 12 წლისთვის ეს იყო 11000 და დღეს არის 33 და 38000-ზე არის საუბარი. იზრდება კატასტროფული დინამიკა, არის კატასტროფული და ბოლოს და ბოლოს აპირებთ თუ არა, ჩემი შემოთავაზება იყო, რომ მიზნობრივად სტატუს შეჩერებული სტუდენტებისათვის გამოყოფილი იყოს 10 მილიონი ლარი.
ეს კითხვა ფინანსთა მინისტრმა უპასუხო დატოვა. 2014 წლის 26 ივლისის პარლამენტის სხდომაზე კი სერგო რატიანს იმავე თემაზე პრემიერ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა უპასუხა, რომ სტუდენტების დაფინანსება იზრდება, ხოლო სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა შემცირებულია. სერგო რატიანმა ამ თემაზე 12 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზეც ისაუბრა.
2012 წლის 1 ოქტომბრისათვის სტატუსშეჩერებული ჰქონდა მხოლოდ 11000 სტუდენტს. უკვე 2013 წლის იანვარში 22000 სტუდენტს ჰქონდა შეჩერებული. 2014 წლის იანვარში სტატუსი შეჩერებული ჰქონდა უკვე 33000 და დღეს დღევანდელი მონაცემებით სტუდენტის სტატუსი შეჩერებული აქვს 38000 სტუდენტს.
საპირისპირო სამტკიცებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო თამარ სანიკიძემ სერგო რატიანის ამ განცხადებას ციფრებით манипуლირება და არასწორი ინფორმაციის ტირაჟირება უწოდა. სამინისტროს ინფორმაციით ფინანსური დავალიანების გამო სტუდენტის სტატუსი დღეისათვის 11000 სტუდენტს აქვს შეჩერებული. იმ სტუდენტთა რაოდენობა კი, ვისაც სტატუსი აღუდგათ, 2013 წლიდან მოყოლებული უფრო და უფრო იზრდება. 2014 წლის სასწავლო წლის დასაწყისისათვის კი ეს რიცხვი 10000 აღწევს. სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს კი სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ მონაცემები არ აქვს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება FM 107.4
მაუწყებლობას ახლა კულტურული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. საქართველოში ყოველ მეათე სკოლაში არ არის ფუნქციონირებადი პირსაბანი. რეგიონების სკოლის საპირფარეშოები სკოლის შენობიდან ზოგჯერ 300 მეტრითაა დაშორებული. ეს არის გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გასულ წლის დეკემბერში ჩატარებული გამოკვლევის მონაცემები. სწორედ სკოლებში არსებული ჰიგიენურ-სანიტარული მდგომარეობა და სტანდარტებია დღეს ჩვენი კულტურული ინტერვიუს თემა. მასე UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელს მაია ქურციკიძეს ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე.
რა კვლევის შედეგები არის ჩვენთვის ცნობილი, რომელიც ასახავს სკოლებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ მდგომარეობას და განსხვავებებსაც კითხავთ ქალაქებსა და რეგიონებში, თუ არის მნიშვნელოვანი სხვაობა ან რა მსგავსება ამათ შორის?
კვლევა სკოლებში, საქართველოს სკოლებში წლის სანიტარული ჰიგიენური პირობების შესახებ ჩატარდა გასული წლის დეკემბერში, ეს იყო 2013 წლის დეკემბერი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად. ანუ ეს არ იყო UNICEF-ის კვლევა, ეს კვლევა ჩატარდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად და მიზნად ისახავდა სიტუაციის შესწავლას, რათა ყოფილიყო, თქვა, შემუშავებულიყო შესაბამისი რეკომენდაციები მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. კვლევა ჩატარდა საქართველოს 600 სკოლაში და გამოვლინდა შემდეგ ის ახეს ასე თქვათ მიგნებები გამოიკვეთა, როგორც არის ის, რომ თქვათ სტანდარტები ხშირ შემთხვევაში დაცული არ არის ამ სკოლებში, ხომ?
ჩნაქვე გკითხავთ, სტანდარტი რას ითვალისწინებს? ანუ როგორი უნდა იყოს სტანდარტი?
სტანდარტი არის ის, რომ უნდა იყოს გამართული წყალმომარაგების სისტემა, სკოლებში უნდა იყოს რასაკვირველია უსაფრთხო წყალი, ასევე უნდა იყოს პირსაბანების, ანუ ჰიგიენური ასე თქვათ საშუალებები მოწესრიგებული, ყველა სკოლას უნდა ქონდეს გამართული ჰიგიენური საშუალებები, ასევე პირსახოცის საპონი ყველგან უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და როგორც წესი, ასე თქვათ, სანიტარული კვანძები უნდა იყოს, თქვათ, ტუალეტები უნდა იყოს, თქვათ, შენობების შიგნით. თუმცა არ გამორიცხავს დაბალხარჯიან დასახლებებში სტანდარტი, UNICEF-ისა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტანდარტი არ გამორიცხავს სანიტარული კვანძების არსებობას სკოლის გარეთ, თუმცა არ უნდა იყოს ეს დაშორებული 30 მეტრზე უფრო მეტად სკოლის შენობიდან.
ჩვენი სიტუაციიდან გამომდინარე, აი სად არ არის დაუშვათ დაცული, იგივე არის საქართველოს რეგიონები, სადაც წყალი გრაფიკით მიეწოდება სოფლების მოსახლეობას. აი იქ რა პირობებია? იგივე ეს საპნის არსებობა დაუშვათ ყველა სკოლაში ხდებოდათ თუ არა? ან საპირფარეშოების თვითონ აი მდგომარეობა, იგივე ვიცით დაუშვათ ჩვენს გარშემო ბავშვებისგანაც, რომ ზოგიერთ კი არ და უმეტეს სკოლებში დაუშვათ კარიერი კეტება საერთოდ საპირფარეშოში, რაც შემდეგ ამ ბავშვებს საერთოდ საპირფარეშოზე უარის თქმასაც კი აიძულებს.
მაგალითად, ამ კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ყოველ მეათე სკოლაში საქართველოში არ არის ფუნქციონირებადი პირსაბანი და შესაბამისად არ არის, თქვათ, ტუალეტის ქაღალდი, პირსახოცი, საპონი. ეს რასაკვირველია, არ შეესაბამება სტანდარტს, ასევე, თქვათ, სასმელ წყალს და მის უსაფრთხოებას, რაც შეეხება, არ იყო უსაფრთხო წყალი 4%-ში ქალაქის სკოლების და 12%-ში სოფლის სკოლების, ანუ სოფლად მდგომარეობა გაცილებით უარესია ქალაქის სკოლებთან შედარებით. და შესაბამისად ძალიან დიდი დაშორებული იყო, თქვათ, ტუალეტების, ანუ სანიტარული კვანძების შენობების, ძირითადად იყო შენობების გარეთ, ანუ უმრავლესობაში სკოლების აი ეს ტუალეტები არის შენობების გარეთ, განსაკუთრებით ეს ეხება სოფლებს და დაშორება არის, თქვათ, 10-დან 300 მეტრამდე, როდესაც, თქვათ, სტანდარტი 30 მეტრს არ უნდა სცილდებოდეს, ხო, ანუ ძალიან შორს არის და ეს რასაკვირველია ბავშვს ხელს უშლის ზოგადად სასწავლო პროცესის განხორციელებაში. ანუ სტანდარტები ძალიან ცუდია, არ შეესაბამება არსებული მდგომარეობა საერთაშორისო სტანდარტებს და მიზანიც ეს იყო ამ კვლევის, რომ გამოვლენილი იყო შედეგად, ანუ ის დარღვევები, რომელიც არსებობს სისტემაში და ამ მის შედეგად, კვლევის შედეგად, ასევე ეს კვლევა იყო ნაწილი რაღაც დიდი პროექტისა, რომელიც ასევე ითვალისწინებდა წყლისა და სანიტარულ ჰიგიენური სტანდარტების შემუშავებას. აი ამ თანამშრომლობის შედეგად ეს სტანდარტები შემუშავდა და არსებობს დღესდღეობით. თუმცა ახლა მეორე ეტაპი დადგა და მთავარი არის, რომ ეს სტანდარტები დაინერგოს და ამ სტანდარტებმა იმუშაოს და ასევე სკოლებში შეექმნას მონიტორინგის გამართული სისტემა, რომელიც უზრუნველყო შესაბამისი კონტროლისა და შემოწმების უზრუნველყოფას ამ სტანდარტების შესრულებასთან დაკავშირებით.
ერთი წელი გავიდა დაახლოებით, ხო? ერთი წელი, რაც ეს კვლევა ჩატარდა, რეკომენდაციები გექნებოდათ, რომ სტანდარტებთან დაახლოვდეს და უშათ არსებული სისტემა და მდგომარეობა. ცვლილებები შეინიშნება, არის რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯები, გამოსწორდა სადმე მდგომარეობა აი თქვენი დაყვირობით, რასაც შემდეგ მონიტორინგის შედეგად ავლენთ?
ისიც ჩვენ ახლა შემდგომ მონიტორინგი ესეთი არ გაგვიხორციელებია სკოლებთან დაკავშირებით, არ ჩატარებულა უკვე, თქვა, შემდეგი კვლევა, ანუ ვერ გეტყვით რამდენად მდგომარეობა არის
გაუმჯობესებული, თუმცა ეს ინფორმაცია და ეს კვლევის შედეგებს ძალიან კარგად იცნობს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და მათ ქონდათ კონკრეტული გეგმაც, თქვათ რომ როგორ მომხდარიყო აი ამ მდგომარეობის გაუმჯობესება. და შესაბამისად ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი ამ ხრებს სერიოზული ცვლილებები იქნება და როდესაც მოხდება თქვათ მდგომარეობის შეფასება, რაღაც ასაკეთო ცვლილებები გვექნება. რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლებში სანიტარო ჰიგიენური მდგომარეობა იყოს გამართული და მოწესრიგებული, რამდენადაც ამას ბავშვში ჯანმრთელობას ეხება უპირველეს ყოვლისა და არა უსაფრთხო წყალი იწვევს გარკვეულ დაავადებებს, ხო, როგორც არის მაგალითად ნაწლავური დაავადებები და დიარეა. პირდაპირ კავშირში ეს ამ დაავადებებთან, სწორედ ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვ ჯანმრთელობას საფრთხე არ შექმნას, როდესაც ის სკოლაშია. და გარდა ამისა, გამართულია ეს სანიტარო ჰიგიენური პირობები, მნიშვნელოვანი არის თქვათ სასწავლო პროცესის უზრუნველსაყოფადაც, იმიტომ რომ თუ არის თქვათ სანიტარული კვანძი ძალიან შორს და ბავშვს ელემენტარულად უწევს რაღაც დიდი მანძილის გავლა, ეს ელემენტად მათ ვერ შეუწყობს ხელს სასწავლო პროცესს, რომ ნორმალურად ჩაერთოს. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის აი ამ სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესებისთვის. თუმცა რასაკურველია, არ შეგვიძლია არ აღვნიშნოთ ისიც, რომ ზოგადად სკოლებში განათლების ხარისხის გაუმჯობესება არის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესება. რამდენადაც დღესდღეობით განათლების ხარისხი არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს და იმ უფლებებს, რომელიც ბავშვებს აქვთ ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად.
ერთი არის თვითონ და უშად მანძილი სასწავლებლიდან ამ საპირფარეშოების და სველი წერტილების და მეორეა თვითონ ჰიგიენური მდგომარეობა აი ამ კვანძების. რამდენად გამოიყენება და უშად სადეზინფექციო საშუალებები, აი ეს თუ იყო კვლევის ინტერესი.
ახლა რამდენად გამოიყენება სადეზინფექციო საშუალებები, ეს არ ყოფილა შესწავლელი, თუმცა ზოგადად მდგომარეობა დათვალიერებული იყო ეს ანტროლი კვანძები და რასაკურველია, იქ არსებული მდგომარეობა არ შეესაბამებოდა სტანდარტებს. და რომ ვამბობთ, რომ მოსაწესრიგებელია სანიტარული ჰიგიენური პირობები, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის ნორმალურ მდგომარეობაში და არანაირად არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს. ამიტომ ამ ხრივ მნიშვნელოვანი მდგომარეობა არის გასაუმჯობესება. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებს თვითონ მიეწოდოთ ინფორმაცია თვითონ ჰიგიენის სტანდარტების შესახებ, ჰიგიენური ქცევის შესახებ და მასწავლებლებსაც შესაბამისი ინფორმაცია ქონდეთ, რომ მათ გადასცენ ბავშვებს ეს ინფორმაცია. ამ პროგრამის და თანამშრომლობის შედეგად მომზადდა დამხმარე სახელმძღვანელო მასწავლებლებისათვის და ასევე სასწავლორვეული ბავშვებისათვის და გადამზადდა 100 მეტი მასწავლებელი, რომელიც იმედია ვთქვათ, რომ მიაწოდოს შესაბამის ინფორმაციას ბავშვებს. ამდა ბავშვებმა უნდა იცოდნენ ჰიგიენური ქცევის წესები, თუმცა მეორეც მხრივ რასაკვირველია, სკოლაში უნდა არსებობდეს ეს პირობები, რამც შეაძლებინებს ბავშვებს, რომ აი ეს ჰიგიენური წესები დაიცვან.
ამბობს UNICEF-ის, ანუ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. მას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა ვისაუბრებთ სერბიაში ვლადიმირ პუტინის რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე. ეს იყო სახელმწიფო ვიზიტი, რომლის პროგრამა მოიცავდა ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს და სამხედრო აღლუმზე დასწრებას. სალომე ასათიანი დეტალებით.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სერბიას კვლავაც დაუჭერს მხარს კოსოვოს საკითხში. ეს განცხადება პუტინმა გააკეთა ბელგრადში ვიზიტის დროს. ბელგრადს პუტინი 16 ოქტომბერს ეწვია სახელმწიფო ვიზიტით, რომლის პროგრამა მოიცავდა ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს და სამხედრო აღლუმზე დასწრებას. პუტინი საპატიო სტუმარი იყო სერბიაში დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში პირველად ჩატარებულ აღლუმზე, რომლითაც 1944 წელს ნაცისტებისგან გათავისუფლება იზეიმეს. დღესასწაულის აღნიშნა სერბიამ 4 დღით გადადო პუტინის განრიგის გათვალისწინებით. პუტინის ვიზიტი წარმოაჩენს სერბიის კომპლექსურ ბალანსს ერთი მხრივ ევროკავშირს, სადაც სერბიას გაწევრიანება სურს, მეორე მხრივ კი რუსეთს შორის, რომელთანაც მას ისტორიული თუ რელიგიური ურთიერთობა და ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ინტერესები აკავშირებს. რუსეთმა გააკრიტიკა ნატოს მიერ იუგოსლავიის დაბომბვა 1999 წელს და მხარი დაუჭირა ბელგრადის წინააღმდეგობას ძირითადად ალბანელებით დასახლებული კოსოვოს დამოუკიდებლობის საკითხზე, რითაც კოსოვოს წინაღობა შეუქმნა გაეროში მანდატის მოპოვების პროცესში. პუტინმა სერბიის პრეზიდენტს ტომისლავ ნიკოლიჩს 16 ოქტომბერს აღუთქვა, რომ რუსეთი მტკიცედ დადგება კოსოვოს საკითხთან მიმართებით.
თქვენ ახსენეთ რუსეთის პოზიცია კოსოვოსთან მიმართებით. რუსეთს ამ საკითხზე პრინციპული პოზიცია აქვს, რომელიც ეფუძნება არამხოლოდ ჩვენს მეგობრობას და ახლობლობას, არამედ საერთაშორისო კანონმდებლობას და სამართალს. ეს პრინციპული პოზიცია ის არანაირ შესწორებას არ ექვემდებარება. სერბიას წარსულშიც მხარს უჭერდით და მომავალშიც ასე მოიქცევით. რუსეთი მეგობრობით არ ვაჭრობს.
Николичис თქმით, სერბია რუსეთს აღიქვამს დიდ მოკავშირედ და პარტნიორად.
დღეს ჩვენ ვაფასებთ თქვენს მხარდაჭერას სერბიის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის საქმეში, განსაკუთრებით კოსოვოსა და მეტოხიასთან მიმართებით.
ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ სერბიის სურვილის მიუხედავად, ბელგრადსა და მოსკოვს შორის კავშირები კიდევ უფრო გამტკიცდა მას შემდეგ, რაც დასავლეთმა რუსეთს სანქციები დაუწესა უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. ვიზიტის დაწყებამდე სერბიაში გამომავალ გაზეთ პოლიტიკაში გამოქვეყნებულ განცხადებებში პუტინმა შეაქო მოსკოვის სერბი მეგობრები და მკაცრად გააკრიტიკა დასავლეთი. კერძოდ მან გააკრიტიკა რუსეთისთვის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციები მოსკოვის მიერ უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო. პუტინის თქმით, რუსეთის იზოლირება აბსურდული, ილუზორული მიზანი იყო და ამ მცდელობას შეუძლია სერიოზული ზიანი მიაყენოს ევროპის ეკონომიკას. რუსეთის ბირთვულ ძალაუფლებაზე მინიშნებით პუტინმა განაცხადა, იმედი გვაქვს, ჩვენი პარტნიორები გაიაზრებენ რუსეთისთვის შანტაჟის მოწყობის მცდელობის უშედეგობას და იმ შედეგებს, რისი მოტანაც სტრატეგიული სტაბილურობისთვის შეუძლია უთანხმოებას მნიშვნელოვანი ბირთვული ძალაუფლების მქონე ქვეყნებს შორისო. ნაცისტებისგან გათავისუფლების დღესასწაულთან მიმართებით პუტინმა განაცხადა, 70 წლის წინ ჩვენმა ხალხებმა ერთობლივად დაამარცხეს მიზანთროპიის დანაშაულებრივი იდეოლოგია, რომელიც ცივილიზაციას ემუქრებოდა. შეერთებული შტატების მიმართ მინიშნების სახით მან დასწინა, მნიშვნელოვანია დღეს სხვადასხვა ქვეყნის თუ კონტინენტის ხალხებს ესმოდეთ, რა საშინელი შედეგები შეიძლება მოხდეს საკუთარი განსაკუთრებულობის დაჯერებასო. პუტინს შეერთებული შტატები პირდაპირ არ უხსენებია, თუმცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ მაისში წარმოთქმულმა სიტყვამ, რომელშიც მან განაცხადა, რომ სწამდა ამერიკის განსაკუთრებულობის, რუსეთში ბევრი დატოვა უკმაყოფილო.
Salome Asatian Maisa opra Serbia shi Vladimir Putinis visitse tkon nusment radio tavis uplebas. Shemdegi siushetit Serbiis mezobel Bosnia Hercegovinas miashurebt. Eti anonsi shemdeg.
Snobili da usnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Dres visvene. Gvian gavirit. Ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნიალა გოძიაშვილი, მოცეკვავე, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის რეჟისორი. Კვირას 12 ოქტომბერს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში არჩევნები ჩატარდა. მართველობის ერთობლივი სისტემის მქონე ქვეყნის ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებს უნდა ერჩიათ პოლიტიკოსები 500 თანამდებობაზე. დღეს განმეორებით გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა ბოსნიაში ჩატარებულ არჩევნებზე.
ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ამ არჩევნებამდე წელს ორი მძიმე მოვლენა მოხდა. ჯერ იყო თებერვალში ქვეყანას გადაუარა არეულობებმა, კორუფციითა და სიღარიბით უკმაყოფილო მასების გამოსვლებმა, მოგვიანებით გაზაფხულის მიწურულს კი კატასტროფულმა წყალდიდობამ დააზარალა ეს ორი ნაწილისაგან შემდგარი სახელმწიფო, რომელსაც უჭირს წინსვლა სწორედ ამ ფედერალიზმის გამო. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში სერბები, ხორვატები და ბოსნიაკები ცხოვრობენ. იმის გამო, რომ ეთნიკურად განსხვავებულ ჯგუფებს სხვადასხვა შეხედულება აქვთ ქვეყნის მომავალზე და ვერ ხერხდება თანამშრომლობა სხვადასხვა ერთეულებს შორის, შეფერხებულია რეფორმების გატარება, რომლებიც აუცილებელია დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებისთვის. და უნდობლობა დემოკრატიულ ინსტიტუტებს შორის საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას. წერდნენ თავიანთ ანგარიშში ეუთოს დამოუკიდებელი მეთვალყურეები 14 ოქტომბერს. ამავე დროს ისინი აღნიშნავდნენ, რომ კანდიდატებს ჰქონდათ საარჩევნო კამპანიის თავისუფლად წარმართვის, სიტყვის, გაერთიანების და შეკრების თავისუფლებები. სულ საარჩევნო კომისიას რეგისტრაციაში გატარებული ჰყავდა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 51 პარტია, 14 კოალიცია და 15 დამოუკიდებელი კანდიდატი. კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 54%-ზე ოდნავ მეტმა ამომრჩეველმა, რომლებსაც 500 თანამდებობაზე უნდა აერჩიათ პოლიტიკოსები. მოკლედ განგემარტავთ, რატომ ხავს მას სამადგილიანი პრეზიდიუმი. იმის გამო, რომ ბოსნიაში სამი ძირითადი ეთნოსი ცხოვრობს, მათგან 48%-ზე მეტი ბოსნიელები, 33% სერბები და თითქმის 15% ხორვატები არიან, დეიტონის ხელშეკრულების თანახმად, ბოსნია-ჰერცეგოვინა ორ ქვესახელმწიფოდ იყოფა. ერთს ქვია სერბთა რესპუბლიკა, ანუ რესპუბლიკა სერბსკა, და მეორეს კი ბოსნიელთა და ხორვატთა ფედერაცია. ხაზგასასმელია ის, რომ როგორც ბოსნია-ჰერცეგოვინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია ეტყობინებოდა, ოპოზიციონერი კანდიდატი ლიდერობს სამკაციან პრეზიდიუმში სერბებისთვის განკუთვნილი ადგილის დასაკავებლად. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სტეპან მიკიჩის ინფორმაციით, სოციალ-დემოკრატი მლადენ ივანიჩი ოდნავი სხვაობით უსწრებდა ჟელკო ცვიანოვიჩს, რომელიც დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ნაციონალისტური ალიანსის წარმომადგენელია. რესპუბლიკა სერბსკას პრეზიდენტმა და დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ლიდერმა მილორად დოდიკმა აღიარა ივანიჩის გამარჯვება, რაც მისი პარტიისთვის დიდ დარტყმას მოასწავებს. თავად დოდიკი ხელახლა იყრის კენჩს რესპუბლიკა სერბსკას პრეზიდენტად და მცირეოდენი სხვაობით უსწრებს ოპოზიციის სერბიის დემოკრატიული პარტიის კანდიდატს ოგნიან ტადიჩს. დოდიკმა ბანია ლუკაში თავისი გამარჯვება უკვე გამოაცხადა, როცა ბიულეტენები ჯერ კიდევ არ იყო მთლიანად დათვლილი.
Что стиче председника Республики Српске
Республика Сербскас президентის არჩევნების შედეგად 600000 ბიულეტენის დათვლის შემდეგ 12000 ხმით მევლიდერო. ბიულეტენების თვლა გრძელდება, მაგრამ ეს სხვაობაზე დიდად აღარ იმოქმედებს. ასე რომ ბოსნიელ სერბთა პრეზიდენტის არჩევნებში დარწმუნებული ვართ, ჩვენ გავიმარჯვეთ და ამის თაობაზე ეჭვი არ არსებობს. შედეგი სათუო ვერ იქნება, ასე რომ ზეიმს გავაგზავნებთ.
Додики
Республика Сербскас დამოუკიდებლობის ინიციატივით გამოდის. მისი თქმით, ის არჩევნებისგან რესპუბლიკის სტაბილურობის დასტურს მოელოდა. Додики ერთდროს პროდასავლური პოლიტიკოსი იყო, შემდეგ ნაციონალისტად გადაიქცა და ამ სეპარატისტულ ხაზს აგრძელებს. ინარჩუნებს ახლო კავშირებს რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან. ოპოზიციური პარტია სოციალ-დემოკრატები, რომელთა წარმომადგენელი მლადენ ივანიჩი ოდნავ ჯობნის დოდიკის თანაპარტიელს ჟელკო ცვიანოვიჩს დოდიკს კორუფციაში ზდებს ბრალს და სეპარატისტულ მიდრეკილებებს არ უწონებს. საარჩევნო კომისიამ ადრე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბაკირ იზეთბეკოვიჩი და დრაგან ჩოვიჩი დამაჯერებლად ლიდერობდნენ ბოსნია-ჰერცეგოვინის სამადგილიან პრეზიდიუმში ბოსნიელებისა და ხორვატებისთვის განკუთვნილი ადგილების დასაკავებლად. იზეთბეკოვიჩი ბოსნიის ომის პერიოდის ლიდერის ალია იზეთბეკოვიჩის ვაჟიშვილია და მან ხმების 33% მოიგო. მისი უშუალო ოპონენტი, მედიის მოგული ფაჰრუდინ რადონჩიჩი, მას 5% ჩამორჩება. იზეთბეკოვიჩის სლოგანი ძლიერი ერთიანი ქვეყანა იყო. ხორვატთა წარმომადგენლისა კი პირიქით ბოსნიაში ხორვატთა ერთეულის შექმნა. იზეთბეკოვიჩმა თავისი ხორვატი კოლეგის ჩოვიჩის მსგავსად საბოლოო შედეგების დადასტურებამდე განაცხადა გავიმარჯვეო.
На базе прибрани 75%
და 3%. მე 75%-ის დათვლის შემდეგ მე ვარ წინ 225000 ხმით. ჩემ შემდგომ კანდიდატს 55000-ით ნაკლები მოქალაქე მიეთხო და ჩვენ შორის სხვაობა იზრდება. ასე რომ შემიძლია გამოვაცხადო ჩემი გამარჯვება სამწევრიანი პრეზიდიუმის წევრის არჩევნებში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დემოკრატიული მოქმედების პარტია ქვეყნისა და ბოსნიურ-ხორვატიული ფედერაციის დონეზე წამყვანი ძალა იქნება. ყველა სამომავლო კოალიციისა და პროცესის საფუძველი.
Коалиция и процесса.
აქვე გეტყვით, რომ სამწევრიანი პრეზიდიუმის სავარაუდო ხორვატი წევრი პარტია ხორვატთა დემოკრატიული ერთობის წარმომადგენელი იქნება. გარდა პრეზიდიუმისა, ბოსნიაში ამორჩევლებს კენჭი უნდა ეყარათ ცენტრალური პარლამენტისთვის, რესპუბლიკა სრბსკას საკანონმდებლო ორგანოსთვის და ანალოგიური უწყებისთვის მაჰმადიანთა და ხორვატთა ფედერაციაში. ამ უკანასკნელში უნდა დადგენილიყო ასევე 10 თვითმმართველი კანტონის პარლამენტების შემადგენლობები. განმარტებისთვის გეტყვით, რომ ბოსნიელთა და ხორვატთა ფედერაციის საფუძველი იყო მათი გაერთიანება ომის დროს, როცა ეს ორი ეთნოსი სერბთა წინააღმდეგ შეკავშირდა. დღეს მათ ერთი ადმინისტრაციული ერთეული აქვთ, მაგრამ ის არის დაყოფილი კანტონებად, რომლებიც განსხვავებულია ეთნიკურად. არსებობს წმინდა ხორვატული, წმინდა ბოსნიური და შერეული კანტონები. ეს განასხვავებს ამ ფედერაციას რესპუბლიკა სრბსკასგან, რომელიც სერბებითაა დასახლებული ომის პერიოდის ეთნიკური წმენდების შედეგად. აი რა უთხრა ჩვენს რადიოს ბოსნიის სერბული ნაწილის ქალაქ ბანია ლუკელმა ექსპერტმა სვეტლანა ცენიჩმა, რომელიც ამარჩევნებს სოციალ-დემოკრატების დიდ მარცხად მიიჩნევს.
Социал-демократებმა 4 წელიწადი გუმართეს. ახლა დასუსტებული მემარცხენეები და მოძლიერებული მემარჯვენეები ყავს. გასულ წლებში სოციალ-დემოკრატებმა ვერც სოციალური სისტემა შექმნეს, ვერც დემოკრატია და სამართლიანობა. ვიხილეთ მხოლოდ მდიდარი სოციალ-დემოკრატები, რომლებმაც სამართლიანობის და თანასწორობის ნიღაბს ამოფარებულებმა მოირგეს კიდევ უფრო თანასწორების უკეთესი სტატუსი. ასე რომ სოციალ-დემოკრატებს უნდა ვუმადლოდეთ, რომ კლავ დაბრუნდა დემოკრატიული მოქმედების პარტიის სერბთა დემოკრატია დემოკრატიული პარტიის და მათთან ერთად ნაციონალისტური ხორვატთა დემოკრატიული ერთობის სამეული, რომელმაც 25 წლის წინ ომამდე მიგვიყვანა.
ბოსნია-ჰერცეგოვინა ამ თავის რთულ სტრუქტურას უმადლის დეიტონის ხელშეკრულებას, რომელიც ბოსნიის ომის დამთავრების შემდეგ დაიდო ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით ევროკავშირის მონაწილეობით. შედეგად შეიქმნა, ყველაფერს რო თავი დაანებოთ, ერთო ძვირადღირებული, ამასთან კი დეცენტრალიზებული სისტემა, რომელიც ფაქტიურად ქვეყნის ყოველგვარ განვითარებას წინ ეღობება, რადგან გააცხადილებების მიღება პარიტეტის პრინციპზე ხდება. და ამავე ხელშეკრულების მიმართ კრიტიკულები აღნიშნავენ, რომ დეიტონის შეთანხმებამ არასაკმარისად მკაცრად შეაფასა ეთნიკური წმენდა და ომის შედეგად ძალის გამოყენებით მიღწეული სტატუსკო დააკანონა. ამის შედეგია მაგალითად ისიც, რომ ქალაქი სრებრენიცა, რომელიც რესპუბლიკა სრბსკას მებრძოლებმა დაიკავეს ომის დროს და
სადაც მოხდა ეთნიკური წმენდა, სრებრენიცელი, მაჰმადიანი კაცების და ბიჭების მასობრივი დახოცვა, დღეს რესპუბლიკა სერბსკას შემადგენლობაშია, თუმცა ომამდე იქ უმრავლესობას მაჰმადიანი ბოსნიელები წარმოადგენდნენ.
ოქროპირ რუხაძემ ისაუბრა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 12 ოქტომბერს ჩატარებულ არჩევნებზე და ამ არჩევნების შედეგებზე. ეს მასალა დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.